K výročím osmičkového roku vedle vzniku Československa, osudového rozbití československé demokracie i smutné invaze do Československa patří i to s velkým L o československých legiích, o jejich vlivu na vznik republiky a peripetích i osudech zběhnuvších rakousko-uherských vojáků bude dnešní hodinka, dnes tedy s historickou i vojensko-historickou vědou. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Mým hlavním dnešním hostem je Václav Šmindrkal z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu trochu možná provokativně. Jaký význam má dnes na konci druhého desetiletí 21. století připomínat si nejen události, ale i osudy stoleté dávnosti, tedy legie?
Tak myslím si, že je to pořád důležité, protože ten příběh je velmi silný. Přestože je více než 100 let starý, tak v něm nacházíme otázky a odpovědi, které jsou stále relevantní, které se týkají toho, jak vznikl náš stát, respektive jeho předchůdce Československo, který ale je přímým předchůdcem České republiky, jak došlo k tomu, že se část rakousko-uherských vojáků české národnosti dostala na druhou stranu k dohodě, jakou roli hráli v tomto konfliktu a v konfliktu, který navazoval v ruské občanské válce. To jsou, myslím, stále témata, která jsou důležitá a která mají přesah do naší současnosti.
Koncem války, koncem oné první války, čítali československé legie na 140 tisíc vojáků. Je to tak?
Ano.
Mě zaujalo i to, že se legionářům tehdy neříkalo legionáři, že vlastně legie, to ten pojem a to slovo, nebo ten název vznikl až po válce na začátku existence Československa.
Ten původní pojem, nebo jak oni sami sebe nazývali, byl dobrovolec. Oni zdůrazňovali to, že jsou dobrovolci, že dobrovolně vstoupili do těch legií, do československého vojska a vlastně doma jim byl přisouzen ten název legionáři a vlastně potom se ujal ten pojem legionář, který oni vlastně původně nepoužívali.
Kromě toho, co jsme tady říkali o těch číslech, tak je možná také dobré připomenout, že z celkového počtu padlých Čechů, Moravanů a Slezanů právě legionáři padlí tvoří asi 4% a ze všech vojáků, tedy těch aktivních, nemluvím teď o padlých, to byla asi desetina. Také souhlasí tato čísla.
Tak ta čísla samozřejmě říkají jednu věc, a sice tu, že vlastně ten počet legionářů ve všech těch kategoriích byl vlastně velmi nízký vzhledem k tomu celkovému počtu.
Ano, to byl smysl mé otázky. Ano,
českých vojáků, kteří narukovali, respektive vojáků z českých zemí, včetně těch německé národnosti, tak to byl vlastně zlomek. Zhruba kolem 10% se dostalo do legií a tomu samozřejmě odpovídají ty počty těch obětí. Ale co je tady důležité a v čem je vlastně ten určitý paradox, je, že význam těch 10% byl mnohem větší, jak si ten politický, symbolický význam, to, jak potom byl interpretován během první republiky a i později, tak vlastně výrazně zastínil těch zbylých 90% a jejich osudy, jejich problémy, jejich prožitek.
Podle sociologů má první světová válka velký vliv na národní a společenské myšlení našeho národa dosud, tak či onak. Jde samozřejmě o množství padlých, jak jsme tady zmínili, také velké množství raněných, o dopad zničující válečné vřevy na tisíce rodin, vdov i sirotků. Ale on ten problém začal už na samotném počátku, kdy Češi narukovali po známém apelu, manifestu císaře Pána mým národům. Na rozdíl totiž od Němců, kteří poměrně nadšeně narukovali, tak Češi byli sice loajální a nedělali problémy, ale dvakrát nadšení rozhodně nebyli. Ostatně tato slova potvrzuje také Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu.
Čeští rekruti nastupovali do armády zcela bez nadšení, protože jim bylo zřejmé, že vítězství Rakouska-Uherska by současně znamenalo vítězství Německa ve válce, že to bylo neoddělitelné a že by to přineslo českému národu do té doby snad nepoznanou míru národnostního útlaku. Takže ti čeští vojáci skutečně věděli, nebo tento mínění mezi nimi bylo rozšířené v tom, že odcházejí bojovat v podstatě proti svým zájmům. A proto vlastně jednak přebíhali na tu stranu armád dohody, tedy zejména v Rusku, v Srbsku a v Itálii, kde vlastně ta rakousko-uherská armáda měla největší kontingenty na frontě. A už samotné tedy to přeběhnutí do zajetí bylo spojeno s nebezpečím smrti, ale i ten pobyt v zajetí byl velmi nepříjemný, protože zejména v Itálii vlastně nechávali tu samosprávu táborovou Italové na vlastně těch samotných vojácích a ti němečtí vojáci dávali těm slovanským národům z Rakouska-Uherska velmi tvrdě pocítit, že jaksi oni jsou ten panský národ a oni je musí poslouchat.
Tolik tedy historik Tomáš Jakl. Jeho slova poslouchal můj hlavní host Leonarda Plus, historik Václav Šmindrkal, který k nám přišel z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Co jste říkal, nebo co byste dodal k tomu, co jsme teď zaslechli, co jsme slyšeli, že Češi nějak nadšeně nerukovali?
Tak je to, myslím, velké téma, vlastně celkový postoj českých vojáků v rakousko-uherské armádě k tomu nasazení v první světové válce, otázka jejich motivace, otázka jejich loajality. To je téma, které se hodně probíralo v tu dobu, bylo vlastně politicky instrumentalizováno, že českým vojákům se nedá věřit, že vlastně jsou neloajální, že sympatizují s Rusy v rámci panslavismu, že jsou nespolehliví, že přebíhají na druhou stranu, že pokud dojde k nějaké porážce nebo k nějaké situaci, která dopadne nevýhodně pro rakousko-uherskou armádu a jsou tam Češi, respektive další Slovani, tak je to jejich vina, protože oni nebojují tak, jak by bojoval rakouský Němec nebo Němec.
Že vás přeruším, to se už vědělo ze zkušenosti z jiných bitev, z jiných válek?
To vycházelo i z toho, co jsme tady slyšeli, že to nadšení pro tu válku nebylo velké a bylo zřejmé, že ta motivace u těch různých národů může být různá.
Takže rakousko-uherští důstojníci a priori věděli, že Češi budou nespolehliví.
No spíš se z toho vytvořil takový mýtus, takový strach, takový jaksi fantom, že se nedá všem vojákům stejně věřit podle jejich národnosti a podle toho, jak oni vlastně vnímají ten konflikt, ale mimo tu politickou instrumentalizaci, kterou potom vytvořili němečtí politici, kteří vlastně jaksi z toho vytvořili takovou tu legendu o těch zrádných Češích, tak ty novější výzkumy, vlastně, které se zabývají touto otázkou, tak ukazují, že nebylo tak snadné zběhnout, nebylo tak snadné přejít na druhou stranu a že to chování těch vojáků, přestože třeba měli trochu jiné smýšlení, trochu jiné cítění, tak podléhalo té logice toho vojenského konfliktu, kde zkrátka nebylo tak snadné prostě přejít na druhou stranu, přestat bojovat, protože to bylo velice riskantní, velice nebezpečné a nebylo to prostě předem nějakou strategií předem domluvenou mezi těmi českými vojáky nebo dokonce s tou druhou stranou, že tam přeběhnou. To byla spíš zase z druhé strany taková česká legenda, která chtěla vlastně ukázat, že skutečně ti Češi nechtěli bojovat a že pokud mohli, tak hned zběhli, ale ve skutečnosti ta situace nebyla tak snadná a to takzvané zběhnutí vyžadovalo určitou konstelaci, která ho umožnila. Nebylo to prostě záležitostí vědomého rozhodnutí, že teď přestanu bojovat a zběhnu, nebo když se mi to hodí, tak zběhnu. Bylo to prostě výsledek té konkrétní bojové situace, což ukazují některé ty novější výzkumy. Ale samozřejmě vedle toho je takový ten politický diskurs, který prostě rozvíjí ti politici, jak čeští, tak němečtí, za války i po válce a hledají tam vlastně vysvětlení v tom, že ti lidé prostě nechtěli bojovat nebo od začátku prostě plánovali, že nebudou bojovat, že zradí a tak dále, což ale ten případ nebyl.
Jak tam fungovala propaganda, ať už z jedné strany, to znamená rakousko-uherská, která měla udržet Čechy v poslušnosti a v příslušnosti k té které jednotce, a na druhou stranu objevovaly se tam hlasy, které nabádaly k tomu, aby Češi zběhli, aby přeběhli na druhou stranu, a pokud ano, tak kdo byl nositelem takové propagandy?
Tak propaganda samozřejmě hrála svoji roli. Na obou stranách toho konfliktu všechny ty armády se využívaly propagandu k přesvědčování ale co si myslím je důležité a co potom vlastně i zpětně, jak si zdůrazňují ti veteráni z rakousko-uherské armády české národnosti, že zkrátka pro ně bylo důležité, jak si plnit tu přísahu. Oni zmiňují ten rozpor, že samozřejmě sympatizovali s těmi na druhé straně, že vlastně chtěli to samé, co chtěli ti legionáři na druhé straně, ale nebylo možné pro ně se k ním připojit, nebylo možné se tam dostat, čili zůstali v té pozici, v které byli, v té situaci, v které byli, neporušili přísahu, protože k tomu nebyly možnosti, ale to neznamenalo, že vlastně chtěli méně to, než to, co chtěli ti legionáři. Akorát, že prostě ta situace se vyvinula tak, že nemohli vstoupit do legií a celou válku strávili na té rakousko-uherské straně přes veškerou propagandu nebo přes to vědomí, že ta možnost tam je, že na té druhé straně je nějaká alternativa, je tam nějaký ten zahraniční odboj, tak prostě připojit se k němu nebylo prostě tak snadné a nebyla to možnost si vědomé volby, ale bylo třeba čekat na nějakou vhodnou situaci, která třeba nemusela vůbec nastat.
Víme z historických výzkumů, jak silné byly sympatie českých vojáků v rakousko-uherské uniformě k Tomáši Garriku Masarykovi a k té myšlence samostatného Československa. Ostatně Masaryk v tu dobu ještě nebyl zcela rozhodnut o tom, že ten stát bude československý nezávislý na Rakousku.
Ta situace se během první světové války vyvíjí postupně a je to vlastně až na konci, tak nebo ke konci, v tom posledním roce a půl, kdy legie začínají být vlastně více vidět, začínají být významnější silou. Je to po bitvě u Zborova, kdy vlastně oni poprvé jsou mezinárodně více vidět. To je taky potom důležité pro význam té Zborovské bitvy, která vlastně zvýrazní, že je tu tak nějaká československá armáda. A potom vlastně začínají být organizovány legie ve Francii, v Itálii, ve větším počtu, ve větším významu. A je to vlastně až ten samotný konec války, který také naznačuje, jak ta válka dopadne, protože ta válka dlouho se zdá být nerozhodnutá, může vyhrát každá z těch stran a je tam vlastně takový dlouhé období, kdy jaksi nemá smysl uvažovat o nějakém překreslení mapy střední Evropy nebo brát to jako politický program, protože není zřejmé, kdo vlastně tu válku vyhraje.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
No a naším vědcem na Plusu dnes je Václav Šmindrkal z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Mluvili jsme zatím o tom, jak nadšeně či s jakou rezervou v myšlení i postoji narukovali Češi do armády Rakouska-Uherska na začátku první světové války. Mluvili jsme také o zradě nebo respektive o dodržení té přísahy. To bylo jedno velké téma nejen během války, ale také i v průběhu první Československé republiky, že vlastně legionáři to byli ti přeběhlíci, ti zrádci. Nakolik relevantní byl v tom společenském diskursu tento aspekt?
Tak to záleží vlastně, v jaké části té společnosti bychom se pohybovali, protože v české části společnosti to vlastně nebylo velké téma. Tam vlastně panoval konsenzus, že to, co udělali legionáři, bylo správné a že by to měl udělat každý, kde by mohl. A i ti, kteří to neudělali, ti čeští vojáci na té druhé straně, tak se vlastně ztotožňovali s tím, že ti legionáři to udělali dobře a oni ti ostatní sice nemohli, ale sympatizovali s tím a hledali vlastně v té vlastní zkušenosti i různé příklady, které by je přibližovaly tomu legionářskému příběhu. Něco jiného to bylo ale mezi Němci v českých zemích nebo Němci v Rakousku, Rakušany, kteří vlastně viděli tu situaci trochu jinak, vnímali to právě tou optikou vlastně zrady, nedodržení přísahy, porušení povinnosti. A vlastně se vedl občas v publicistice, se to vlastně znovu objevil ten spor, co se vlastně stalo, proč vlastně Rakousko-Uhersko prohrálo tu válku, jakou míru viny na tom měly vlastně ty slovanské národy a mezi nimi hlavně Češi s legiemi, kteří teda byli pro určitou část té publicistiky prototypem zrádce.
To znamená, to byla nějaká přeshraniční diskuse nebo diskuse mezi českými Němci v rámci Československa a českými médii a potom tedy přeshraniční česko-rakouská diskuse?
Tak někdy na sebe ti publicisté reagovali. Ta diskuze nemyslím, že byla nějak jako velká, nějaká zásadní, ale občas se to téma objevilo v rámci jaksi rozebírání těch důvodů, proč vlastně Rakousko-Uhersko prohrálo. Tak jeden z těch důvodů byly ten, že nebo ta představa byla, že vlastně ne všichni vojáci byli stejně spolehliví, že někteří byli spolehlivější, někteří méně. A pochopitelně to bylo něco, ale co mohlo vést i k určitému napětí ve vztahu mezi těmi dvěma státy, protože jeden vlastně to viděl jako něco velmi pozitivního, stavěl na tom vlastně celou tu státnost, zatímco pro ten druhý stát to bylo bezvýznamné anebo možná vlastně něco jako negativního, co vlastně nestojí za to, aby se připomínalo tímto jaksi pozitivním, heroickým, pompézním způsobem, jak se to dělo v Československu.
Jak se stavěla k otázce přeběhnutí a tedy vlastně nedodržení přísahy císaři a králi českému katolická církev, která klasicky tedy byla na straně toho samotného mocnářství? O tom nemáme informace.
Já o tom informace nemám.
Já jsem měl na mysli i tu debatu a nebo celkové společenskou atmosféru na začátku první republiky, kdy řada věřících odcházela od katolické církve k církvím protestantským, a to právě v důsledku první světové války, respektive postoji k Rakousku-Uhersku.
Tak my víme, že vlastně v legiích ten vztah k organizovanému náboženství, k církvím byl jiný než v Rakousko-Uherské armádě. Vlastně katolická církev měla a další církve samozřejmě měly své pevné zastoupení v legiích, to bylo trochu jinak, protože legie se hodně vymezovaly vůči té Rakousko-Uherské armádě i vlastně na poli kulturním. Tam vlastně se snaží vytvořit nějakou jinou organizační strukturu a jinou vlastně takovou vnitřní kulturu, jiný vlastně způsob vnímání toho, co znamená být vojákem, co znamená být ale také Čechoslovákem, československým občanem. Tam vlastně oni nově se snaží definovat tyto pojmy, snaží se jim dát nový obsah a s tím souvisí samozřejmě i náboženství. I to odmítání vlastně toho organizovaného náboženského života, který si spojují s tou předchozí armádou, kde vlastně vnímají tu roli duchovních jako negativní, protože je vnímají jako někoho, kdo vlastně tam šíří tu propagandu a kdo vlastně ty vojáky štve do toho boje. Ale samozřejmě, že mezi legionáři byla řada katolíků, byla řada lidí věřících, kteří potom i během první republiky organizují svoje vlastní legionářské organizace, které zdůrazňují, že jsou katolíky, že v tom nevidí rozpor vlastně v být příslušníkem římskokatolické církve a zároveň legionářem. Ale je ten vztah samozřejmě komplikovaný, protože ta církev je vnímána jako státní církev státu, proti kterému se bojuje, který je vnímán jako stát nepřátelský, a to potom vede samozřejmě za první republiky k oslabení vlivu církví, respektive k těm snahám založit nové církve, založit československou církev, která by mohla hrát roli státní církve v Československu, pokus, který teda zůstane tak na půl cesty, není úplně úspěšný, když ta církev se založí a získá nějaké věřící, přetáhne je z římskokatolické církve. Čili ten vztah je komplikovaný a souvisí vlastně s tím revolučním pojetím legionáře jako někoho, kdo teda vypoví lojalitu vůči tomu starému státu a zakládá něco nového, včetně z toho prostě té definice, té kulturní definice toho, co znamená být československý voják, československý občan, republikán a s tím související věci.
Ještě jedna otázka, která s tím souvisí, nevím, nakolik je relevantní. Zabývalo se československý stát právně vlastně postavením legionářů tím, že oni přeběhli na druhou stranu, že to byli vlastně váleční zrádci?
Takhle, ta situace byla trochu jiná, protože oni nejdřív byli válečnými zajatci, oni nejdřív se dostali do táboru pro válečné zajatce, tam strávili nějakou dobu, bylo s nimi nakládáno jako s válečnými zajatci a teprve později vlastně přišlo to rozhodnutí těch vlád, které spravovaly ty zajatecké tábory, o tom, že vlastně ty válečné zajatce znovu nasadí do boje a že jim umožní, aby byli znovu vyzbrojeni a stali se součástí těch vznikajících legií. Čili tam byl takový jaksi mezičas, takže to, že byli v Rakousku považováni za zrádce, protože vstoupili do jiné armády, tak to byla jedna věc, ale samozřejmě tam ten vývoj měl teda takhle několik kroků a byla to vlastně otázka, jestli je možné vlastně použít válečné zajatce k tomu, aby bojovali v té nepřátelské armádě proti té své původní zemi. A ty pokusy se děly za první světové války v různých situacích, různé státy to zkoušely vlastně využít ty válečné zajatce nejen práci, což bylo běžné, ale i k tomu bojovému nasazení. Ale ten československý případ je výjimečný v tom, že došlo v tak velkém počtu k nasazení těch válečných zajatců a k nasazení, které bylo úspěšné, které mělo řadu vojenských úspěchů a z kterého potom se vyvinula armáda nového státu.
A v československém státu potom se právně neřešilo postavení legionářů jako těch, kteří porušili přísahu?
Ne, to vlastně asi nebyl problém tím, jak zanikla Habsburská monarchie, tak vlastně se přestalo řešit to, jestli zradili, nezradili, protože už nebyl stát, který by je zažaloval a soudil. Ten stát zmizel, nástupnické státy tohle tu problematiku prostě neřešili.
Říká v dnešním Leonardo Plus historik Václav Šmiderkal. My se teď na chvíli odmlčíme s aktuálními zprávami na Českém rozhlase Plus a pak budeme pokračovat. Dostaneme se také ke slavné bitvě u Zborova. K osmičkovým výročím letošního roku patří i to legionářské. O významu, vlivu a osudu československých legií mluvíme s Václavem Šmiderkalem z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. I nadále hezký poslech přeje David Štáhlavský.
Leonardo Plus.
Zatím jsme mluvili obecně o tom, jak vznikaly československé legie, respektive jak Češi, Moravané a Slezané narukovali pod vlajkou Rakouska-Uherska do armády první světové války. Potom ovšem v důsledku zajetí a opětovného nasazení v dalších vojenských bitvách, ovšem už na druhé straně barikády, docházelo i k tomu, že Češi, Moravané a Slezané bojovali sami proti sobě. A o tom nám více řekne na úvod Tomáš Jakl z vojenského historického ústavu.
Zejména tedy na té frontě v Haliči byla rakousko-uherská armáda, zejména její české jednotky, cílem operací té české družiny a později těch českých výzvědných jednotek československé brigády v Rusku. Přímých střetů jsou samozřejmě známy ty příběhy od Zborova, kde vlastně ti legionáři se tam setkávali se svými krajany či přímo známými nebo dokonce příbuznými. Připomněl bych tady taky poměrně zapomenutou kapitolu ze Svaté země, tedy ze Středního východu, kde působili českoslovenští dobrovolníci v britské armádě a zase na té straně turecké působili čeští dělostřelci z rakousko-uherské armády, kteří tam byli vysláni na podporu té turecké armády. Nicméně tam samozřejmě asi k nějakým přímým střetům nedošlo, protože to rozptýlení bylo asi příliš veliké.
No a vojenského historika Tomáše Jakla poslouchal můj hlavní dnešní host Václav Šmiderkal z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Taková jedna z legionářských legend praví, že v jedné z bitev, tuším, že to bylo u Zborova, se teoreticky měli setkat na různých stranách, tedy válečných barikád, Gottwald, Masaryk a Ludvík Svoboda. Je to trošku nadsazené, ale v zásadě to ukazuje tu situaci na válčištích první světové války.
Myslím, že se to nestávalo tak často, spíš na tom, jak si přitažlivá ta představa, že se to stát mohlo. A i to samozřejmě potom vyvolávalo pochybnosti o té loajalitě, jak jsme o tom již mluvili, na straně Rakouska-Uherska, když na obou stranách jsou Češi, jestli vlastně budou bojovat, jestli vůbec mají motivaci, aby proti sobě bojovali, jestli ti Češi v rakouské armádě to prostě nevzdají, pokud ví, že na druhé straně jsou také Češi. Ale samozřejmě je otázka, jestli to opravdu věděli, jestli dopředu se mohli dozvědět, dozvědět, že skutečně na tom úseku půjdou proti sobě a jestli by se mohli domluvit. Což si myslím, že je dost nepravděpodobné, že by taková situace mohla nastat. Oni prostě proti sobě bojovali a pak třeba zpětně zjistili, že tam někde v té rakouské uniformě byl někdo, kdo mluví česky, nebo byli vojáci, kteří mluví česky, a stejně tak na té druhé straně, že tam někde bylo nasazeno část těch legionářů.
Takže historické důkazy toho přímého střetu vlastně neexistují. Vědomého střetu. Tak...
Spíš neexistují důkazy o tom, že to bylo dopředu domluvené, že se s tím počítalo jako s nějakou strategií, že teď, když tady jsme na obou stranách té fronty, tak můžeme přestat bojovat, protože vlastně chceme to samé a jsme z toho samého národa. Tak to myslím, že neexistuje. To, že by to mělo nějaký význam pro vlastně plánování těch bojových operací.
Československé legie jsou známé především ze svého angažma v Rusku, nicméně, jak jsme také slyšeli, tak legie vznikaly v různých částech nejen Evropy. A možná bychom si na tomto místě mohli říci, kde všude vznikaly a kdy.
Tak nejvíc legionářů bylo v Rusku, tam také byly potom nejvýznamnější ty jejich bojové operace.
My jsme říkali, že vás přerušili 140 tisíc legionářů na konci války. Tam, můžeme kvantifikovat tu ruskou frontu?
Ty počty samozřejmě záleží, jakým způsobem to budeme počítat, protože potom za první republiky vznikla zákonná definice legionáře, která byla trochu užší, než byly ty počty jaksi během války. Podle té zákonné definice bylo v ruských legiích asi 60 tisíc mužů, podle té širší definice 70 tisíc zhruba. A potom druhý největší počet byl v Itálii, kde se ale ty legie formují až později, až v roce 1918, kde bylo asi 20 tisíc podle toho legionářského zákona, o něco víc mimo tu zákonnou definici. A nejméně bylo ve Francii, kde se jednalo zhruba o 10 tisíc mužů. A potom ještě byli vlastně čeští dobrovolníci, českoslovenští dobrovolníci v dalších spojeneckých armádách, kde nevytvořili jako tu samostatnou československou legii, ale kde byli zařazeni do té spojenecké armády, jako jsme tady už slyšeli v britské armádě, byli Čechoslováci v srbské armádě a v americké armádě.
Vlastně základy československých legií vznikají někde pod názvem Revoluční dobrovolná vojska, někdy už v roce 1914, takže ten proces byl postupný a nabíral na obrátkách?
Tak na začátku je ten postup velmi pomalý. Hned sice z kraje války v létě 1914 vznikne v Rusku česká družina, a ve Francii vznikne rota Nazdar, ale potom vlastně dost dlouho trvá, než dojde k tomu kroku, že se vlastně začne zvětšovat počet těch Čechů, Slováků, kteří vlastně bojují v těch spojeneckých armádách, a dost dlouho trvá, než vlastně ty spojenecké vlády jsou ochotny akceptovat to, že se vytvoří na jejich území vlastně ta československá legie jako armáda Československa, státu, který neexistuje, ale který teda má nějaké jaksi politické zastoupení v zahraničí. To je záležitost až vlastně roku 1718, kdy dojde k tomu, že se můžou jaksi sformovat legie jako ty československé legie, jako československá armáda, a to také urychlí vlastně ten nábor z těch zajateckých táborů do těchto jednotek.
Na začátku ovšem do legií vstupovali také dobrovolníci, už jste to zmínil, z řad krajanů žijících na tom kterém území, zejména to bylo v Rusku, opět z Varšavy, která tehdy byla tedy pod ruskou správou, z Volině a tak dále, to byli ti první dobrovolníci, tedy tam nešlo o to, že by to byli zběhnuvší vojáci rakousko-uherské monarchie, ale prostě Češi, kteří se hlásili o národní identitu.
To byli Češi, kteří jaksi sympatizovali s českým národem, cítili loajalitu vůči němu, přestože žili v zahraničí třeba už dlouhou dobu. Ale třeba ta česká družina, tak tam měla asi tisíc příslušníků na začátku a to velení její bylo česko-ruské. Tam byla řada, vlastně mezi těmi důstojníky bylo hodně ruských důstojníků a vlastně i ta jednotka měla takový prostě ruský jaksi vojenský charakter. Nebylo to nebyly to ty legie, které, jak jsem řekl, vytvořily nějaký nový jaksi kulturní kód nebo se o něj snažili. Tady vlastně to byla součást ruské armády a přestože tam teda byli ti Češi, tak ještě to mělo prostě ten ruský charakter, respektive v té rotě Nazdar, tak to prostě mělo ten charakter jaksi francouzské roty, v níž teda slouží cizinci.
Říká můj dnešní host Václav Šmidrkal a my se za chvíli podíváme na nejslavnější bitvu československých legií, a to ke Zborovu.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Nejslavnější bitva československých legií byla u Zborova. O co v ní šlo a jaký měla význam? Na to jsme se zeptali Tomáše Jakla z Vojenského historického ústavu.
Ta prozatímní vláda, zejména v osobě ministra války Kerenského, nedůvěřovala těm československým dobrovolnickým jednotkám, protože je považovala za takové reziduum toho starého carského režimu, přestože ta nálada v českých jednotkách byla rovnostářská a demokratická. V podstatě ten vítězný útok československé brigády u Zborova, kde vlastně ta československá brigáda překonala všechny tři linie opevněné rakousko-uherské obrany, a současně ta ofenzíva letní ruská v roce 1917, tak jako celek selhala právě tím, že ruská armáda již byla rozložena bolševickou propagandou, tak vlastně ten kontrast mezi tím úspěchem té československé brigády a tím selháním té ruské armády jako celku byl natolik velký, že Kerenský, který se mezi tím stal ministerským předsedou, naopak povolil vytváření těch československých jednotek a vlastně v Rusku na podzim 1917 mohl vzniknout československý sbor.
No a Tomáše Jakla z Vojenského historického ústavu poslouchal bedlivě hlavní host Leonarda Plus Václav Šmidrkal z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Jaký je váš historický pohled na Zborov?
No tak Zborov má dvě takové složky. Jedna ta složka je ta vojenská, tam to jsme tady slyšeli, tam se rozebírá vlastně ta operační situace, to, co se tam vlastně stalo, jak bylo možné, že došlo k úspěchu početně menší československé legie vůči těm jednotkám na druhé straně, a to je ten vojenský rozměr. A pak je ten rozměr v té rovině politicko-symbolické, který potom vytváří tu zborovskou tradici, která je velmi silná, velmi důležitá pro vlastně identitu první republiky, pro to, k čemu se hlásí první republika, na čem je vlastně založena celá vlastně i ta legionářská idea. To jsou potom ty nejrůznější vlastně interpretace Zborova, které nacházejí místo jednak v jakých debatách v médiích a potom samozřejmě i různou recepci v umění, v uměleckých dílech, v populární kultuře. Je to vlastně něco, k čemu se vlastně stále ten stát a jeho společnost vrací. Potom, když jsou ta výročí, zejména ta kulatá v roce 27 a 37, tak je to něco, co je vnímáno jako takový mýtický počátek zrození československé armády, zrození československého vojáka po těch staletí, kdy ta armáda neexistovala, spočítá se to teda od Bílé hory, 300 let, tak vlastně znovu se objeví na bojišti Češi, Čechoslováci, jejich samostatná jednotka a jejich vojenský bojový úspěch, který nejen dokládá vlastně, že jsou dobrými vojáky, že jsou odvážní, že jsou vytrvalí, důvtipní, že umí bojovat, ale je to vlastně interpretováno jako, že mají velmi silného ducha. To, že dokáží vlastně v této bitvě, která samozřejmě jako v celku toho válečného konfliktu není příliš důležitá, ale v rámci vlastně českých dějin je důležitá, dokáží vlastně docílit toho malého vítězství s velkým symbolickým významem, tak to potom je vlastně pokládáno za ten počátek, za ten nový začátek, za to, že za ten okamžik, kdy vlastně Čechoslováci ty vstupují na scénu mezi ty ostatní armády, mezi ty ostatní národy, které jsou známé, o nich se ví, o nich ten svět nepochybuje, že existují Poláci třeba, tam je, když nemá stát, ale vlastně Československo je něco nového, Čechoslovakismus je prostě nový pojem, který je potřeba propagovat, takže je tam vlastně velmi důležité. Potom ta propagační práce kolem té bitvy u Zborova, které to přebírá Masaryk a ten zahraniční odboj, a který na němž vlastně dokazuje, že to jsou ti Čechoslováci, to je ten nový národ, to jsou ti udatní bojovníci, kteří to tady dokázali v té bitvě proti přesile, zajali spoustu nepřátelských vojáků a dokázali vlastně, že za to, co my tady si politicky propagujeme, ten nový stát, tak oni dokáží bojovat, dokáží umírat, dokáží nasadit to nejcennější, co mají, a dokáží to úspěšně, takže vybojují bitvu.
Slyšeli jsme, že Československé legie to neměly jednoduché. Kerenský jim nevěřil a Lenin je přímo nesnášel. Jak se podařilo nakonec dohodnout to angažmá československých legií v Rusku? Protože víme, že také mocnosti dohody nebyly příliš nakloněné tomu, aby československé legie působily dál na území Ruska. Zejména Francie to bylo.
Protože byla otázka, jakým způsobem se československá legie z Ruska dostane zpátky do Československa. V důsledku toho, že vlastně vypukla ruská občanská válka, tak nebylo tak jednoduché vlastně dostat se zpátky tou západní cestou. A zároveň tam potom byla i snaha vlastně dohody intervenovat do ruské občanské války, podpořit tu stranu bílých, ať už nějak vojensky, materiálně, nebo i tím, že byly obsazeny některé ruské přístavy na severu a východě země. A byla to potom i otázka vlastně toho, co vlastně chtějí ty legie sami, jak vlastně na tu situaci chtějí zareagovat, jakým způsobem vlastně se chtějí z té situace jaksi vymanit, a ten způsob vlastně odchodu tou východní cestou se zdál být prostě schůdným řešením. Samozřejmě v té situaci toho porevolučního chaosu, který vypukl, a občanské války, bylo vlastně každé jaksi plánování dost složité a záviselo na tom, jak se bude vyvíjet vlastně ta situace.
Nicméně legionáři na východě, tedy v Rusku, ovlivnili výrazným způsobem potom občanskou válku. Ale dodnes ten vztah nebo recepce československých legií v Rusku je dvojaký a na mnoha místech místní obyvatelé nesouhlasí s tím, aby tam vznikly památníky československým legiím, jsou problémy s udržováním legionářských hřbitovů a tak dále. Čemu, nechci říct vděčí, ale proč je tak rozdílné vnímání československých legií v Rusku dodnes?
Myslím, že ten problém vychází z toho, že vlastně je trochu nepříjemná představa, že jaksi cizí armáda ovládne důležité strategické části Ruska a vlastně, to, což zejména tu magistrálu, že spojení východ-západ, a že se vlastně stane jaksi pánem situace někdo, kdo vlastně přichází zvenčí a s tou situací si nesouvisí, není prostě zevnitř, a to je myslím ten problém, že vlastně je tam nějaký jako cizorodý prvek, s kterým oni teda musí nějakým způsobem počítat, ale vlastně by tam být neměl. Pokud to teda byla ruská občanská válka, mělo by to být mezi Rusy, a ta myšlenka té vlastně cizí intervence je myslím na tom jako nepříjemná.
Interpretace československých legií jako síly, která mírnila některé válečné přehmaty anebo dokonce vyloženě válečné zločiny na civilním obyvatelstvu, to je interpretace, která je přijatelná?
Tak na jednu stranu samozřejmě legie na tom území, které ovládnou, tak vytváří určitý pořádek. Ale pochopitelně se také zapojují do těch různých bojů, v nichž samozřejmě dochází i k různým krvavým zločinům, prostě situacím jaksi velmi jaksi brutálním, a čemu se asi nešlo vyhnout, prostě válka pokračovala, čili pochopitelně tak ta role bude taková ambivalentní, ale asi jako u každé armády, která prostě bojuje ve válce, na jednu stranu prostě jaksi se snaží vytvořit nějaký řád a pořádek těmi možnostmi, které má, těmi zbraněmi, na druhou stranu, aby ho vytvořili a udrželi, tak musí ty zbraně používat. Otázka je spíš, jestli se podařilo udržet kázeň těch legionářů, aby vlastně vykonávali rozkazy, aby dělali to, co jim je řečeno, aby vlastně na vlastní pěst se nepouštěli do nějakých akcí, do nějakého násilí, které by bylo zbytečné, které by bylo samoučelné. A tady se zdá, že do velké míry se tu kázeň podařilo udržet a díky tomu vlastně i se těm legím podařilo ovládnout to území kolem té magistrály, protože měli dobrou morálku. Ta jednotka neprošla takovou demoralizací jako některé ty ruské jednotky, které se účastnily té občanské války.
S ohledem na to, že současné ruské vedení, respektive ruský prezident Vladimír Putin, se snaží relativizovat jak podíl rudých generálů, tak bílých. To znamená, dá se teoreticky očekávat, že by i ta role československých legií mohla být v budoucnu v Rusku vnímána pozitivněji, že by se ta ostří, která tam teď existují, setřela?
To samozřejmě záleží na tom, jakým směrem se bude vyvíjet ruská politika. V současnosti to asi není příliš pravděpodobné. Nevíme, jestli do budoucna se to změní, protože to skutečně závisí od toho, jak se vyvine ruská politika a vnímání minulosti, respektive způsob interpretace minulosti, který prostě závisí na tom, kdo zrovna je u moci.
Leonardo Plus.
Leonardo Plus dnes s Václavem Šmindrkalem z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Věnujeme se legím, věnujeme se historii a vojenské historii. Pojďme se teď podívat do období po druhé světové válce, nebo v druhé světové válce ještě, a opět postavení legionářů, protože legionáři měli tu smůlu, že se nehodili pochopitelně nacistickým okupantům, ale nehodili se ani po druhé světové válce komunistům. V čem byl jejich hlavní problém pro tyto dva režimy?
Tak hlavní problém byl jednak v tom, že byli oporou první republiky. První republika byla vnímána jako stát, jako režim, který zkrachoval, který skončil prostě velkým fiaskem. A vůči němuž se po roce 1945 ten nový stát vymezoval, zejména vůči těm jeho charakteristikám, které měly vést k tomu špatnému konci. A legionáři byli prostě součástí tohoto systému. Legionáři byli do velké míry politizovaní, byli prostě stoupenci různých politických stran. Mezi legionáři za první republiky najdeme příslušníky, respektive sympatizanty nejrůznějších politických stran, od extrémní pravice po extrémní levici. A samozřejmě ale největší byl ten jako pravolevý konflikt mezi těmi systémovými stranami pravice-levice. A to bylo také vnímáno jako problém, protože to bylo vnímáno jako něco, co ten stát oslabuje. To, že vlastně ti legionáři, kteří teda za války byli jednotní, tak se během první republiky polarizovali podél politicko-stranických linií a došlo k rozpadu té jednoty a vlastně ke konfliktu mezi nimi, zejména mezi Československou obcí legionářskou a nezávislou jednotou československých legionářů. Tak to bylo vnímáno jako, že to byla jedna z těch slabin právě toho státu. Pak samozřejmě řada těch legionářů, zejména ti pravicoví, se vymezovali proti bolševismu velmi ostře, také měli zkušenost té ruské občanské války, kde vlastně ti bolševici byli tím hlavním nepřítelem. Na jednu stranu teda samozřejmě Němci, Rakušané, ale potom ti bolševici. Takže to pochopitelně nešlo příliš dohromady s tím, kam se vlastně ubírala ta společnost hned od roku 1945. Z toho důvodu prostě to legionářství začalo být vnímáno jaksi jinou optikou. Samozřejmě souviselo to také s tím, že ten zážitek první světové války překryla druhá světová válka. To bylo to důležitější, i když samozřejmě zpočátku se vlastně legionáři po obnovení Československé obce legionářské snaží vlastně ukázat, že šlo o jakoby druhé dějství té první války, že vlastně oni pokračují v tom boji, který už začali, zase se bojovalo proti Němcům, více zdůrazňuje jaksi ta spolupráce s Rusy, respektive se Sověty, ale po roce 1948 velmi rychle je to legionářství odmítnuto, negováno a je to vlastně konec této tradice. Přestože někteří teda legionáři jaksi s nějakou komunistickou identitou vlastně jaksi pokračují celkem úspěšně ve svých životech, kariérách, ale už se nehlásí k tomu legionářství, pochopitelně. To je něco, co už prostě se považuje za tabu. Naopak řada těch bývalých legionářů je perzekvována Řada z nich odchází do exilu, zakládají Československou obec legionářskou v exilu. V Československu to vlastně přestává být na dlouho tématem.
A v komunistickém Československu po únoru 1948 byla tu nějaká dělící linie perzekuce legionářů podle toho, na které frontě bojovali, nebo to bylo spíše otázka jejich politického smýšlení? Aktuálního politického smýšlení, protože mezi legionáře patřil, už jsme to zmínili, třeba pozdější prezident Ludvík Svoboda, patřili mezi ně také třeba Rudolf Medek nebo František Langer, spisovatel?
Myslím si, že spíš záleželo na tom, jaký měli vztah k tomu novému komunistickému režimu, jaký měli vztah ke komunistické straně, jestli prošli jakými těmi čistkami, jestli v něčem vadili tomu novému režimu. Pochopitelně většina něčím vadila, protože většina se vymezovala vůči komunismu, vůči vládě komunistické strany. Ty komunističtí legionáři, respektive ti legionáři, z nich se stali komunisté, tak těch bylo relativně málo. Takže důležité bylo spíš to, co dělali v tu dobu, kdy probíhaly ty čistky, než spíš to, co dělali za první světové války. To bylo tak jako trošku už vzdálené. Ale samozřejmě většina těch legionářů nenašla jaksi pozitivní vztah k tomu novému režimu. Naopak byli s ním v konfliktu.
Na závěr plyne nějaké poučení z osudu legionářů, vlastně síly, která pomohla vytvořit československý stát a lidí, kteří nakonec byli svým způsobem nejen režimem, ale i společensky zapomenuti, dokonce zapuzeni. Přitom to byli stateční lidé, lidé, kteří měli pevné názory a pevný charakter, jak víme z mnoha příkladů.
No tak to obecné poučení, které z toho plyne, je takové, že prostě v určitých okamžicích je prostě potřeba něco udělat pro vlast, pro společnost, pro národ, je třeba jaksi dobrovolné motivace, je třeba se nějakým způsobem angažovat. To si myslím, že je to nejobecnější, co vlastně o těch legionářích dneska by jsme si měli jaksi pamatovat, že jsou prostě situace, kdy je prostě potřeba se angažovat a je potřeba riskovat a je potřeba i v tom extrémním případě, který asi nám se nestane, ale nasadit vlastní život, je potřeba bojovat, je potřeba se nevzdávat a je potřeba to dělat opakovaně, pokud taková situace nastane a je myslím na tom legionářství důležité, že nejde tolik o nějakou sílu zbraní a o nějaký výcvik a o nějaký profesionalismus, ale jde spíš o to občanské uvědomění, o toho ducha, protože oni vlastně hodně zdůrazňovali, že vlastně vítězili jaksi silou ducha, že se dokázali jaksi motivovat, dokázali se semknout, dokázali jít se stejnou myšlenkou a pochopitelně to bylo trošku přehnané, ale tím porazit i ty lépe organizované, lépe vyzbrojené, lépe vycvičené armády. Samozřejmě v tom trošku takový jako idealismus, ale to důležité je, že jsou situace, kdy je prostě třeba jaksi opustit, jak bych řekl dnešním jazykem, komfortní zónu, v které člověk žije a jít dělat něco riskantního, co má ale přinést nějaké pozitivní hodnoty pro ten celek, přestože pro toho jednotlivce to může být velmi riskantní, nebezpečné.
Já myslím, že to je krásný závěr. Děkuji za něj Václavu Šmidrkalovi, který byl mým dnešním hostem v Leonardu Plus. Věnovali jsme se československým legiím v rámci osmičkových výročí letošního roku. Děkuji vám, že jste tu byl.
Já děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Štáhlavský.